Бексултан ага, мына улуу татай атыбыздын бир жакшы күнү өттү, өткөндө улуу татай атыбыздын күнү. Ошол күнү бир алп акыныбыз дүйнө салган экен. Экинчи бир дүйнөлүк алпыбыз жарык дүйнөгө келген экен. Бул өзү кандай көрүнүш? Туш келип калган нерсеби же бир символикалык мааниси бар нерсеби?
Туш келип калган нерсе десе деле болот. Эми ар бир күндөн символик издей беринин менимче кажети жок. Кандай болсо бүт элдин башы айланып калмак. Бир жылда канча күн бар? Маселен, Алкулдун туулган күнү Норуска туш келет. Туурабы? Күн менен түндүн теңелген учуру. Мына ушул бул кокустук эмес күн. Бул менин оюмча бул жаратылыштан, Кудай Тааладан келген бир өзгөчө ыйык күн да. Себеби күн менен түн бул жөнөкөй учур эмес. Мына кыш менен жаздын орун талашканы, эски менен жаңынын орун талашканы, анан ошонун ичинен кимиси жеңет, кимиси жол бошотот. Мына ушул учурда мен жакында Алкул жөнүндө бир макала жаздым. Ушул оюма келди, ошон үчүн жаздым да. Алкулдун ушундай ыйык күнү туулганы бекеринен эмес. Ошон үчүн Алкул бул жөн эле талант эмес, бул гений акын. Эми баардык ырлары чынында эле генийликке келбейт, жетпейт. Бирок гений боло турган ырлары билесиң өзүң. Эгерде ушундай ыйык күнгө туш келбесе анын туулган күнүнө, эми өмүрү өтө тирүү көзүндө көпчүлүк кыйноо менен өттү, оору менен өттү. Ушул ооруну, ушул оору менен күрөшүүнү жөн күнү туулса, мен ушундай ойлодум да, ушу Алкулдай көтөрүп чыдай албайсы делего деп ойлойм да. Ушундай.
Сиз ушу эми Алкулду мен айта албайм, албетте. Ал эми Чыңгыз Айтматов менен абдан мындай жакшы мамиледе жүрдүңүз. Ал киши менен чыгармачылыктагы мындай жөнөкөй адамдык пенделик жагынан дагы жакшы мамиледе болдуңуз. Эми ушул улуу күнгө улай Айтматовдун жана Саманчынын жолу деген спектакли 1001 жолу коюлду. Бул биздин кыргыз театрынын жандана башташынын кыргыз драматургиясындагы бир үлкөн окуялардын бири болду го дейм.
Эми тилекке каршы мен бул спектаклды көргөн жокмун, билген жокмун да. Укпай калдым, уксам барат элем. Албетте театрда бир жаңы спектаклдин коюлушу бул өзүнчө эле жаңылык, окуя, эл күтө турган нерсе да. Айрыкча биздин кыргыздар үчүн театр өзгөчө маанидеги болгон. Мына өзүң билесиң, эгемендүүлүккө чейин айылдан кишилер келсе, келип чай ичип бүтөлекте сурачу эле, театрыңарда эмне оюң бар дечи. Театрга баргысы келип турчу. Мен шаардыктарды айтпайын. А шаардыктар, мына студенттер, окуучулар, театрга барып жүргөндөр жаңы спектаклге ачка болсо да барчу.
Билет алыш кыйын эле.
Билетке калтырып акчасын барчу. Мына ушундан улам бул кыргыз элинин абийири, ыйманы, пейили кенен болгон. Бул мындай касиет кыргыздарда байыртан бери бар да. Себеби кыргыз эли мына канча кылымдан бери өзүн өзү сактап келатат. Жоголуп кеткен эмес. Мына бизден 10 эсе, 100 эсе чоң эл жоголуп кетти. Абдан күчтүү мамлекеттер жоголду. Мунун айырмасы, мен эми мурда да айтып жүргөн ой эле, кайталанса мүмкүн укпагандарга керек тиер. Кыргыз жаратылышында, дээринде көрө окат байлыгын чогулткан эмес. Мына алтын дегенди кийин ойлоп жүрүшөт. Мурда кыргыз алтын күткөн эмес. Кыргыз руханий байлык чогулткан. Мына Манасты чогулткан, айтышты, комуз, ат оюндары, шырдак, оймо, соймо, ушунун баардыгы бул руханий байлык. Мына биздин шырдагыбыз деле канча философия жатат. Аны кээ бир биз эмес, чет элдик окумуштуулар, илимпоздор келип ошондон бир сырларын ачууга аракет кылып атат. Мына ушу театрды ушундай. Эмне үчүн мына театрды мына аншылак болуп өттү деп уктум. Бул ошо эңсеп калган. жанагы дээриндеги руханий байлыкты эңсегендик. Мына ушундай. Эми миңинчи деп ким айтканын силерге билбейм. Миңинчи болгон жок.
Бул символикалык
мүмкүн. Көп символикалык дегенде болбой, чынын айтыш керек. Автордук укукту сактоо жагында ошол жакта бар бардыгы. Бирок бул спектакль бир 10-15 жыл жүрдү театрда. Абдан мыкты деген спектакльдердин бири болгон. Эми дале жүрө бермек менин оюмча мына бир топ спектакльдер. Ал спектакльдерде ойногон артисттерибиз көз өтүп кеткени болду. Театрдан кетип калгандар болду. Айтор артист аткарчу болбосо спектакль токтоп калат.
Бексултан ага, сиз ошо кыргыз турмушундагы 20-нчы кылымда башынан өткөргөн эки бир алааматты, эки бир апаатты өзгөчө бир ынта менен көрсөттүңүз да. Мына Улуу Ата мекендик согуш апааты атанын тагдырында абдан жиберине жеткире ошо жанагы драманын тили менен жеткирилди. Анан ошондой эле абдан жакшы жана Алтын аяк деген спектаклиңиздин мен ошондой ойлоп калдым. Мына жакында Улуу Үркүн боюнча дагы бир чоң мына бир чыгармаңыз коюлду. Мына ушул чыгармаңыз жөнүндө айта кетсеңиз, Улуу Үркүнгө эмнеге дагы кайрылып калдыңыз? Же мурдагы социализм кезинде айта албай калган оюңуз бар беле, кысылып калды?
Жок, ал ошо эми бул 50 жылга жакын мурда жазылды. Өтпөй кала турган болуп туруп анан өттү да. Кызык болгон өзү.
Алтын аяк.
Алтын аяк. Алтын аяк. Анан Алтын аяктын биринчи 4 новелла да коюп, 4 новелладан турат. 4-тө 4 пьеса да. Ар бирин ошо новелланы өзүнчө кое берсе да болот, бириктирип койсо да болот. Анан мындай болуп калды. Мен ошондо маданият министрлигинде репертуарлык башкы коллегия деген түзүлдү. Ошонун биринчи башкы редактору Касмалжан Төш болуп калды. Анан ошого туш келип калды, анан пьесамды алып барып бердим. Берсем Афанасьев деген мурда искусство башкармачылыгынын начальниги болуп жүргөн киши эле, кийин ошо редколлегия болуптур. Бул киши илгери Атанын тагдырына да катуу каршы чыккан да. Ал Атанын тагдыры конкурста сыйлык алып өтүп кетти, анан министрликтин коллегиясы театрга репертуарына кошкон экен, анан кийин мени менен договор түзүш керек экен автор катары. Анан чакырып алып анан кабак кашын түйүп туруп анан айтты, бул менин колумда болсо театрга жакын жолотпойт эле, бул советтик көрүүчү үчүн жазылган чыгарма эмес деди. Идеясы бузук дегенди айтты да. Ошондон кийин болсо керек, билбейм, мени жакшы көрчү эмес да кыскасы. Анан ушул Алтын аякты талкуу боло турган болуп калды, анан кирдик. Анда Аманкул Кутубаш дагы ушул коллегиянын мүчөсү экен, эрет коллегия. Анан киши Афанасьевке бир 10 мүнөтчө 4 новелланы айтып бериптир. Өзү акиши деле орусча тың билчү эмес да. Талкуу башталганда эле Афанасьев мен сүйлөйм деди дагы, анан Улуу Үркүндөн баштады. Бул идеясы бузук деди. Биз кереги жок деди. Бул кереги жок, мындай чыгарманы биз кабыл албашыбыз керек. Анан чыдап отурун чыдабай кеттим. Анан сиз окубай туруп эмне сүйлөп атасыз дедим. Эмне үчүн окубай туруп сүйлөп атасыз? Десем Аманкул Кутубаевич мага которуп берди деди. 4 новелланы бир 10 мүнөттө которушу, ар бирине 3 мүнөттөн да жеткен эмес ар бир новелла. Анан кантип анан сизге просто мындай мындай экен дегенди эле айтып берсем, сиз вообще айтышка акыңыз жок деди. Муну талкуулашка акыңыз жок десе, мына каске эме деди, ай беле жөнөтүр, унчукпай отур деди.
Бексултан ага, мына ушул Үркүн жөнүндө кеп болгондо, бир кыргыз театрында Үркүн жөнүндө мына мен билгенден Жусуп Турусбековдун белгилүү жана музыкалуу драмасы
Ажал ордунда.
Андан кийин мына кийин сиздики, мына ортодо башка мындай спектакльдер чыккан жок окшойт э, негизи же чыктыбы?
Мен да билбейт экенмин.
Жок да.
Жок да. Эми Ажал ордунда бул классика болуп калды. Эми буга мындай каршы сүйлөгөндөр да болуп атат да, тиги тарыхты билбей тиги бу деп. Бул көркөм чыгарма, анын үстүнө бул тарыхый эмес. тарыхый чыгарма деген болот. Тарыхый эмес, бирок доорду көрсөткөн көркөм чыгарма болот.
Эми ушул улуу күн айталы Касым Албаевдин Ажарында, андан кийинки жана Кыйын өткөл деген повестинде жазылды. Алты Комбаевдин кандуу жылдары.
Кандуу жылдары бар.
Анан Мукаилбаевдин Узак жолу.
Узак жолу.
Андан кийин келип эле токтолуп калды да. Бул маселе эмнеге байланыштуу болду? Социализм кезинде бул маселе тыюу салынбай, бирок ошол эле мезгилде мындай баягы тыюу салынып калды.
Жок, расмий, менимче расмий тыюу салынган жок. Бирок жол бербей атты да. Мен 16-нчы жыл жөнүндө роман жазайын деген оюм бар эле. Анан чоң ушу мен абдан сыйлаган, кадырлаган кишилердин көзүнчө маданият министрликтин коллегиясында айттым да, мен ушу үркүн жөнүндө бир роман жазайын деген оюм бар. Мен чоң атам катышкан киши, жетектегендердин бири да, Абир деген. Чоң энелерим үркүн, алар мен кичинекейимен айтып чоңойткон. Кай жерде кандай эмне окуя болгон кырсык баарын да көп жазган. Анан ошондо айтты, ай бала, сен муну кой деди. Жазсаң биринчиден өтпөйт, экинчиден өз кендириңе өзүң балта чаап аласың деди да. Анан ушул мен тигилердин сөзүнө ынанайын, ошого баш ийип калайын деп ойлогон жокмун. Бирок калат окшойт. Ошону менен роман эмес, анан жанагы Улуу Үркүндө жазылды да. Улуу Үркүндө жазылды. Эми Улуу Үркүндө Ажар, Узак жол, Ажал ордуна, булар ар бири бөлөк-бөлөк бири биринен абдан эле айырмаланып турган чыгармалар.
Ушундан эле мындай сюжети мындай жалпысынан окшоштой сезилген мен эки башка чыгарма жөнүндө да бир сизге суроо бергим келет да. Мына сиздин Атанын тагдырын Алкул Осмоновдун Жеңишбек поэмасына мындай эме кылгандар бар да. Негизи экөө эки башка чыгарма да. Жалпы сюжеттик мындай бир жалпылык, бул турмуштук окшоштуктан, жалпылыктан чыгабы?
Алкулдун Жеңишбегин тууураган дегендер болду, жумшагыраак айтканда жазып да чыгышты, уурдап алгандар деди да. Эми бул мындай сөздөрдү айтыш да, сабатсыздык биринчиден, экинчиден эң негизгиси көрө албастык. Аны кимдер айтып жүргөнү, жазып да жүрүштү, мындай өзү менен эле курбу курдаштарыман кетип атты да. Эми бул мурда эчтеке жазбай жүрсө, анан эле бир күнү келип эле жөөлөп кирип келсе, бул кандай деген кызык ойлор болду да. Эми мен баарына унчукпай жүрдүм. Эми мынча жыл өткөндөн кийин мына Атанын тагдыры эмгиче театрдын репертуарында, азыр коюлбай атат. Жанагы Жеңишбектин кичине кезиндеги бала жок болуп атат да. Себеби аларды ойногондор чоңоюп кетет экен,
ойнойт эле.
Ооба, анан тиги чоңоюп кетет экен, эркек балдар үйлөнүп алат экен. Ушундай ушундай да кыскасы. Эми 50 жылдан ашып коюлуп атат эми айтсам болот. Жана ушундай да, көрө албастык ушундай болду. Эми Алкулдун Жеңишбегинде окуя жок, окуя жок. Бир гана Миңбай деген киши
ички сезим
күтөт,
ички сезим күтөт.
Бул мындай поэтикалык отступление деп коет го, ушул сыяктуу нерсеге жакындатам мен. Абдан күчтүү жазылган поэма. Күн Алкулдун таасири болгон, Алкулдун таасири чикемеде болгон, тийген. Таасирсиз мындай чыгармачылык болбойт. Атургай жаш баланын ойногонунан да таасир аласың. Анан бул маселен Атанын тагдырында окуя бар, драма бар да. Анан тагдыр бар, мүнөздөр бар,
анан муундардын
анан ушундай да.
Бексултан ага, сизге дагы бир суроо. Мына жакында биздин улуу татаятыбыздын күнү болду деп атпайбызбы? Ушуга улай эле сиздин жакын досуңуз, курдашыңыз, курсташыңыз Ашым Жакыпбековду эскерүү иш чаралары өттү. Ашым Жакыпбековдун күндөлүктөрүндө эң чоң мындай мактоого сыйга арзыган кыргыз жазууларынан сиз эле экенсиз. Абдан мындай жакын мамиле. Анан мына ушул Ашым Жакыпбековдун чыгармачылыгы жөнүндө, ушу курбуңуздун чыгармачылыгы жөнүндө кандай өйдөсүз? Ушул киши ичтеги баягы мүмкүнчүлүктү, чыгармачылык потенциалын толук
ашырдыбы? Ашын бул өтө билимдүү эле, билимдүү. Мындай көп окуган, окуганда жөн окубай, аны мындай билип оң тетир жагын кыскача анализдеп окуган киши эле анан мүмкүн көбүбүздөн көбүрөөк артык окуган. Бул бир ошо көп окугандын таасири дагы. Андан тышкары ал биздин мына тарыхыбызды, маданий тарыхыбызды, анан жашоо тарыхыбызды абдан жакшы билчү. Элдин салтын мыкты билчү. Ушул өзү жоош билмексен болуп жүрө берчү. Анан бул жаратылыш буга өтө кенен мүмкүнчүлүк берген. Акын болсо биздин азыркы акындардын көбүнүн төөлүгөйдө болмок.
Башында ыр жазган, э?
Ырды жөн ойноп жазып койчу. Ойноп отуруп эле жазып койчу. Жанагы аппагым деген көчөдөгү, анан Ысык Көлдүн кызгалдактарында издейм сени. Бул жөн эле шилтеп койгон нерселер. Анан бул тамашалап эле жаза берчү. Эми маселен бир съездибизде жазчылар Төлөгөн кирип калды да. Мындай кирди. Төлөгөн бу Фрунзедеги биринчи суу сарте кийген Төлөгөн болду окшойт. Анан пальтосу бар эле эң эле узун, Дзержинскийдикинен узун болчу. Анан ошондо ашым ыр жаза коюп атпайбы. Суу сардан телпек сүлкүнтө кийип сүйрөлүп барып үйүнө сыйып, кундуздан телпек кулпунта кийип култуйуп барып үйүнө сыйып Төлөгөн өтөрдү үйүнөдөн десе Төлөгөн арба курууда боор эзилип калган. Мына ушундай да сынчы болсо да мыкты сынчы болмок. Биз университетте окуп жүргөн Надави Куржообуз бар болчу. Ошол кезде адабиятыбызды халтура иттей күчөп кетти да аябаганды. Анан ошондо ашым халтурщиктерге жана халтурага каршы абдан күчтүү бир макала жазган. Агууда Камбаралы жазды болгулу. Аң белгилүү сынчы Укаев жазды. Ошону менен биз кыйкырып өкүрүп антип минтип жүрүп анан ушу халтуранын тизгини тартылган. Мына ошол кездеги эле сынчылык ой жүгүртүүчү да ашымды. Сынчы болсо да мыкты болмок. Адабиятчы болсо мыкты окумуштуу болмок. Бирок мунун каалаганы эме болду да прозаны каалайчу. Ушу прозага чоң көңүл бөлчү. Бирок бул өзүнүн оюндагы Кудай Таала берген мүмкүнчүлүктөрүн өзүнүн менчик чыгармаларына жумшай алган жок. Ал бир топ доорун өмүрүн Чикемдин орусча жазылган немелерин анда менимче мындай болду. Чикемдин ал жердеш иниси болгондугу үчүн эмес, Чикемдин чыгармаларына катуу асылышты да. Бул жазуучу эмес дегендер да чыкты, өзүң билесиң. Болгону журналист деп чыкты. Аны колдоп биз чыгып биз жаманаттуу болдук, биздин жазгандарыбыз чыкпай жүрдү. Анан ошо ашым ушундай ойго келди да бу кыргыз адабиятынын баркын дүйнөгө көтөрө турган автор, аны менен бирге кыргыз элинин атын көтөрө турган автор кыргызча окулбаса кыргыз элине жетпейт. Ошондо тиги муну асылып жүргөндөрдүн сөзү чындай болуп калат деген ой менен ошо чыгым чыгармаларын ал бекер которду.
Бексултан ага, ошол жанагы ашым аганын күндөлүктөрүндө бир мындай эскерүү бар экен. Бир жолу дейт, мен Маймактан поезддан түшүп айылга кетип атсам Таанабай деген бир тууганыбыз бар эле, жылкычы, ошол мени алып кетти дейт. Анан ошондон улам мен бир нерсени айткым келет да, мына ашым ага өзүндөгү чыгармачылык потенциалды, мүмкүнчүлүктү өмүрүнүн соңку жылдарында жанагы Теңири Манас деген романында ачты.
Ооба,
мына сиз дагы аябай адабияттын бир саласында чоң бийик жетишкендикке жетишкенден кийин Манаска кайрылдыңыз, Манаска отурдуңуз, Манасты бекем изилдеп атасыз, ошону пропагандалап атасыз. Деги эле ушул тажрыйба топ топ чыгармачылык бир белестке ашкандан кийин, ашууга жеткенден кийин ушу Манаска кайрылуунун себеби эмнеге байланыштуу?
Себеби бул Манаста бүт кыргыз элинин жаратылышы, дээри, кулук мүнөзү, жакшы сапаты, жаман сапаты, анан эрдиги бок жүрөктүү, сүйүүсү эмеси, достулукту барктоо аны барктай билбегендик, анан деги эле бул жашоонун касиети эмнеде, жекеле кыргыз үчүн эмес, мына ушунун баары бар да. Мына чекем дагы ушул Манасты проза түрүндө жазууга ойлонуп жүрдү да. Анан менимче кандай формада, кандай стилде жазууну мүмкүн тапкан эместир. А жөн эле Манасты Манастай кылып коюш, анда жомокчу болуп калмак. А чекем андан өйдө көтөрүлдү да. Вот ошол көтөрүлгөн бийиктигине токтогон жок да. Манаскемдин өзгөчөлүгү да. Эми биз Манасты билмейин, Манасты тапмайын да, биз таба албай атабыз эмгиче. Мына чекемди да таба албай атабыз. Бул эки зорду тапмайын, биз кыргыз болуп жаратпайбыз. Мен жана башында сурадың, 12 декабрда туулган ушул чекемди. Мен алыкулдук жөнүндө оюмду айттым. Эми чекемден кийин мүмкүн ушу Чыңгыз Айтматов ушул күнү туулгандан кийин бул күндөрлүк ыйык болуп калат биз үчүн.